ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተፈጠረ ፈላላይ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሎማዓንቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ናይቲ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 13 ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ሓላፍነት ከም ዝተልዓሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ጉጅለ ህወሓት ሎሚ ሶኒ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 24 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣሰሓሕባይ ጉባኤ ዝተመረፁ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ህወሓት ወኪሎም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለውን ነቲ ጉባኤ ዝተቃወሙ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ከም ዝተወሰነ ገሊጹ ኣሎም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፈፅም ስራሕቲ ዳግሚ ህንፀት ከጀምር ንቐጻሊ መረፃ ድማ ምቹው ኩነታት ክፈጥር እናተገብኦ ብሄራዊ ክሕደትን ፖለቲካዊ ሕፅቦ ኣብ ምክያድ ተፀሚዱ ይርከብ ክብል እቲ መግለፂ ኸሲሶ ኣሎም። መሰረት እዚ ድማ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብቲ ምምሕዳር ዝሰርሑ ኣባላት ካቢነን ኣመሓደርቲ ዞባታት ሓለፍቲ ኮሚሽንን ኤጀንስታትን ሕወሓት ተወኪሎም ተመዲቦም ስለ ዝነበሩ ካብ ሎሚ ሶኒ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ስልጣን ክወርዱ ከም ዝተወሰነት መግለፂ ኣፍሊጦሎም። ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕወሓት ዘለዎ ብፅሒት 50:1 እዩ ዝበለቲ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ናይ ዝተልዓሉ ሰባት መተካእታ ድማ ካልኦት ኣመራርሓ ከም ዝተመደቡ ገሊጾሎም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ መን ከም ዝሽዎም ግና ምስ መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ምዝምልከቶም ኣካላትን ብምርዳእ ክፍፀም ኢሉ እቲ መግለፂ ብስም ካብ ዝተፀርሖ 13 ኣመራርሓ ኣይተ በየነ መክሩ፣ ኣይተ ርዳእ ሓለፎም፣ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሆት፣ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይን ሓዊሱ ካልኦት ብውክልና ሕወሓት ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝኣተዎ ኣመራርሓ ይርከብዎም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ካብ ስልጣን ኣውሪዶዮም ኣብ ላዕሊ ዝበሎም ሰብ መዚ መተካእታ ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተም፣ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህንን ካልኦትን ንካቢኔት ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ኮይኖም ከም ዝተመደቡ ድማ ኣፍሊጦሎም። ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሓተትናዮም ምሁር ሕጊ ኣይተ ተኽሊት ገብረ መስቀል ዝስዕብ ርእቶ ሂቦም።
እቲ ጉባኤ ካይደ ዝብ ዘሎ ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ናይ ውክልና ሕወሓት 50:1 ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እቶም ጉባኤ ዘይካየዱ ኣካላት ክሕዝዎ ስለ ዘይግባእ ክላዓለ ኣለዎም ዝብል እዩ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ክፀድቅ ወይ ቅቡልነት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ንሱ ተስማዕሚዕና ወይ ከዓ ተላዚብና ንገብሮ ነገር እዩ ዝብል ክስታይ እዮም ኣምፅኦም ዘለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሕወሓት ተመልኪቱ ዝፈልጦ ሕወሓት ኣብ ስምዕነት ፕሪቶርያ ዝነበረ ሕወሓት ወይ ከዓ ቅድሚ ጉባኤ ኣካይደ ዝብ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ሽመት እቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝመፀ ሽመት ፌደራል መንግስቲ ክፈልጦ ዝኽእለሉ ዕድል የለን። ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ኢሉ ካብ መጀመሪኡ ከምዘ የለ እዩ ዝቁፀር ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ እዩ ማለት እዩ። ዘይነበረ ዝቁፀር ድማ ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ውፅኢት ቅበሎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነገር እንታይ እዩ ወይ ብልዝብ ይኸውን ልዝብ ዝኾነሉ ዕድል ብጣዕሚ ድኹም እዩ። ካብኡ እንተሓሊፉ ድማ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዝተባሃሉ ምናልባት ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝህብዎ ውሳነ ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ጉባኤ ዘካየዱ መራሕቲ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምረ ፍሊጦ ኣሎም። ሎም ማዓንቲ ብዕሊ ዕልዋ ከም ዝገበረ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ኣዊጀሎ ክብል ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከሲሶሎም። ኣብ ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተዓሊሙ ዝተገበረ ሓላፍነት ዝጎደሎ ከይዲ እዩ ድማ ኢለሎ ነቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ምእንተ ሓድነት ህዝቢ ከይዝረግ ምባል ዝሓለፎም ጉዳያት ከም ድኽመት ተወሲዱ ዝበለ እቲ ምምሕዳር ኣብ ላዕሊ ኣመራርሓ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ኢሉ ዝፀውዖ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምር ድማ ኣፍሊጠሎም። ኣብዚ ከይዲ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥፋኣት ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ጉጅለን ኣመራርሑኡን ምኳን ድማ ንመላእ ህዝቢ በዘጋጣሚ ክንገልፅ ንፈት ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ። ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ዘይሕጋውን ውሳነታቱ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉ ምባል ገሊፁ ነይሩ። ኣብዚ ሕወሓት ናይ ምድሓን ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣኼባ ካሊእ ጉባኤ ንምክያድ ድማ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊፁ ነይሩ። ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ሕወሓት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቕይር ኣይኽእልን፣ ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ንሕና እምበር ንሳቶም ኣይኮንን ድማ ኢሎም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።